silahlekelwa ngabaqhawe, silahlekelwa abantu abadumile kuwe corona. Abazali bethu basilahlekela empilweni kuwe corona. Nkulunkulu ngiyabuza kuwe senzeni na, siwumzantsi Afrika, sithethelele bawo.
Sihlasele ngisho novusa ekhaya, kanti umgwebo yini lona? Aphelile amathemba akushiye kulimizimbo yothukile, kodwa simakade uma kuvumelwa kuliki. Phela lesi sifo sifike endaweni sahlasela izingane besifuna labo abangakwazi ukuzikhulumela. Sahlasela abantu abadala sifuna labo ababuthakathaka. Sesiphilele ukufa nje. Amaphupho nabantu esibathandayo bayashabalala, konke kuyashabalala. Wayeqambe eshilo wayethi siphilele ukufa, namse ngiyabona manje. Kodwa uNkulunkulu makuvumele nakulungile. Sesiphenduka izinkomo manje, siphila ngemijovo, sesihlala sinovalo phela sesaba ukufa. Asazi ukuthi le mijovo abasigcine yona mihla namalanga izisebenza mihlala iphilanga. Siphulukana nabantu esibathandayo ngokungathandi ukuthi, kepha kuyathandeka ngoba kuthanda uMdali. Sekaningi siguqa sikhuleka simemeza. Kodwa lokho akusizanga ngalutho, baye bathi themba libulali. Namanje sisakhuleka, phela onoluthando nothandiwe bethu labo esiphulukana nabo ngenxa yalesi sifo. Ngiyathemba kuleli dlulo ekuthali phezulu bahleli ngokuthula njengoba bemuka ngokwethuka. Ngempela usuyaphela lo mhlaba, ngempela usuyaphela lo mhlaba. Kusho mina uMachaqu, uNcebakazi, iNcebazi kamama, uMafungwashe, intombi yokuqala emzalini.
Ngicela isiyefo.